Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
La memba o ane nyantuma terem ka negaboli nega kan kafo andabe okunga okubere la biko Dakar Bamako ferroviaire yala lafia alebena kulu inkonna la wakati jonna Dakar Bamako ferroviaire niaye ansera alema okungera ka masro Mali aleni Senegal utunya la teka wale mireke wale mata tasira soro atakachuko yerela flane mindu ni Senegal ka ni oluko nbeka tala balo alibi o balotuko kain malita fanfesta sopa ferko kafo ale koni o benni makrana otumana yala balambe rojona maliko nala ya no jamana ere ni oye mali jamana ye ale joro ye munye ni kota fanfero la yala chakela munu ere be ni barakero ere konala yala olu joro ye munye wala saka ni ko ere fsefseka ajea anye wule bla Mahaman Tientama ale ye coordinateur e groupement des syndicats et association des cheminots du Mali la ini nyatuma.
Merci beaucoup.
Adama Kamara, allez au collectif Sauvons les rails, allez au Maï, Adama Eninyantuma. Khalid Dembélé, allez Kasabi Dunke, Krapesla, Ambe, allez Wule Kenenka, voilà ça, c'est que c'est allez Kaseka au Bunakun Tayano. Moribo Fofana Kafo, allez Lafasali Koulou Mimbe, ou le co-section syndicale unique UNTM Bamako Dakar Ferroviaire, allez au Nyamabaye Eninyantuma. Mère Toye, Aliou Siribe, voilà ça, Kakene, Anyanamaya.
Le Grand Dialogue.
Nikuma antinata yoroja otumana ni wati yere konna la muribo fufana anyaye ka foko barabla chari o challenge o chakeda nyere konna la yala nyefotugo jomi se kasoro ni barabla chari fuati beta ka sege na ala
radio tamani mo onitche akwa ni kene sigili jara anye fuga da matame parce que gelea mi be chemele fer kono bi je crois au bela jere bakalama Mali kono Mali koka ni yaw yan duna kalu woro nan kono barak law tisra barak minan tambulu komo ni mino be barak law la parce que barakun barane ga bula me barak minan tubulu ni ala je kabobo ma go yanga ta Dakar ni ya kalu sabay 30 ta kabokai bomako bomako kai otura mi mbola no be mauta alanga senefeng ofuna jole do gelablu abe drokun sababu sa otita antaro amban koromi antaro amban jairum o gelea bankan bi fuga da mateme
o mesra ko gelea temene ko fe yala gelea wara ube no munum be nanani ni mbarabla chari wati bewa
sarako iba fu sarako ni barake robe ambe domina ko bi ni yangu ni barake ro rete parce que chemin de fer est traîné ira ga kuma ni ga buli ni ga traîné be buli raika ambe domina ko bi on tesra ale minu men ne sera kan nu ben ne sera barake shuni kle lu kalo duriye ni on masara we barabla abe to kun sababu o ale minu me duni ta ka do train on lu be kalo tan sababu lu masara lu de be train na maya am be an barake minan tambulu gelabe barake ro wari rete ble nyema minu sikile do Dakar Bamako ferroviaire kuna utise kan sera ble o bana ka ni septembre kalo sam 2017 desra encore cho
oh Mahaman Tienta yala efena la fasalikulu maye yala mune benani fsangani wati beni barabla chari
merci sidibe et d'abord me radio tamani ma auditeur beladjilinfo et kashimino beladjilinfo ma o mam bora pour que siga la fasalike pour que chimino be seka bloka trois kono ko beladjilinfo fuli kreng reali ambo blakata di chimino musoma et ika question question ñu mambari do chemin ferbe gele ade kono kamni ala ka chemin ferda chemin ferma de likabla akela kono nana ñan kalu nani nandi ye chemin te kasra amu ñi kalu woro de ke flo chemin ma sara mais chaque fois que nous ko kube manganga mba fuye ay mangambla jamana ka se ka sumaya mais bararo ni ay ambla lan condition kono nana mundi an la senima antenne avocat mandat doit bela parce que tant en permis en gadoala mais amena ce mima oye mundi ya tu baraka ko te ka se ka sra faut ka ngafo bekado bi en 2015 etaw ya ye ka faute pa bouke min kumbe entreprise te kanye a jolino parce que machine fla dron ya menet na machine fla de kumbe
Dakar ni Malibe
Malibe mais obata domina ya sro machine mo an fla de kumbe mais obina bla domi machine fla a chic manière o ya sro ni pratique ka pratique pour que ka fo etaw ni na ka fo ambe baram nani na ma unye jwala ala bambe jo finalement en 2015 décembre 2015, Etaw a arrêté. Mais Etaw qui l'a arrêté, Etaw est disposition. Il y a des machines dans ma. Il faut que ta transition ba. On m'a fait. C'est bien. Mali ni Sénégal, Etaw de a décision. Il faut que ta amène faut ta transition. Il
faut que ta anga qui va réal là-bas. C'est Sénégal ou fait non, l'oube ka sarata.
A papier ou bamboulo. Donc, ambe au boulot de camp.
Mais moundé ato malita saratekana.
Malita saratekana parce que en ministre des finances ako training mi meka bouli. Ko kase ka ka chemin sera. Le train voyageur.
Non mais train té ama force ako
train. Train mi meka alni train meka bouli. Alni train voyageur meka bouli. Beba donc afo dinye fan o fan. Le train voyageur est déficitaire. Oui dinye fan bédé. Allez ma ang avocat le bitengu oula. Allez yo de fois qu'au papier bo aya papier folo bo ka flanambo ka sabanambo ka fo training meka buliko barakalo ka seka sara ola tranquillempe de bi tranquillempe o tranquillempe na o jolindo bi c'est pourquoi traiter ka bulla donc ministre yo minfo aya un black mouvement ke anyanyi ni folo an ministre ka seka nyoy an nganye fay gelambe barakalo ka anyi audience demandé à l'effet ka demandé an nga ministre des transports fait ka demandé premier ministre fait Oshima se kalaso. En clala association minou be chemin de fer kokmana minou be tan kokmana anyulu be anulu be nyoy. Anuma ni te cheminou kelinga poué. Parce que ni chemin de fer sara. Ça veut dire que sera go dumbe ara sera ka abela jilemba senti. Parce que beba donc afo ni yae bi fendo gelalino maina trembalare do. Donc, à nous nous rapprocher. En dira qu'en cas fort, en a marché pour que l'État de ce qui n'y a pas de chemin de fer à tout comme au marché, l'État y a eu fana ou bana ou ma. Qu'au marché de ke. En fana ou autant sara. Au cas ben qui n'y a ma. En a met en a sara ou kouma fou ministre, premier ministre. Au ko fana te ke. En nous y a des maïti goudi. Au de ya fou ko ka et toi ou kek ben akataka. Au kawe machine dama au ma dama au kawa au jona anga sara au desara kawa jona anga sara au kawa ta kuma fo le 16 temene mercredi
bamawa be boro kalama
am mata mo gasara tika koy sibe antaranga trendi jwanga raika kanga dis mangu ayira am masara tika ngola re antara jwara de sanfe anyanga vakonde takata jwara de sanfe
tabarakallah
voilà
ok oh nimbela jelen ko aha Fofana
kuma be todendo
awo
parce que iga question contenait ni
aha
ni mi e chien
réaction bi fe
réaction ben fe
dans la tiriala
concession na ke oui volonté politique de ka chemin de fer ton machi volonté politique de état fla de adabali kuba fe ka baragelendo ke o baragelen nou ti se kanye ni service da matla parce que ni ala je infrastructure mali Sénégal, goudron, diamant ou de Baudelin. Pour n'avoir pas privé qu'à Raïta, Koudelin, à Koubebe, il faut 177 milliards.
Pourquoi il faut 200 milliards à Wardouala?
Voilà, maintenant, il faut qu'en 2010, il y a une réunion de quoi? Quoi, ton nom a d'aller migrer à Ketchoumanie? Donc, il y a un barreau franyon, 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 il y a un barreau franyon.
Mais, en cas, il y a un barreau franyon, il y a un barreau franyon, il y a un barreau franyon.
Maintenant, nous, au Kera, société d'exploitation, mine privée, marchandise au Mali ni Sénégal, il y a un barreau privé. Service voyageur, nous, étant un voyageur, il y a un barreau franyon, comme Sénégal, il y a un barreau franyon. Il y a une réunion de quoi? La réunion de Domi, le 6 décembre 2015. Chemin de fer là, Kaboya Katar Dakar, machine woulou la de Fumamblo. Ala Tlobe Nambe Sungalo de là, machine woulou la de Fumamblo. Mais nous dégounons tout le monde, tu vas vous gamera qu'on a parce que tu vas vous te blanchirement fait, tu vas vous baisser de fait. Ama délica Kalokelenge, tu vas vous clé la Namasa. Ou l'ou de Farlan Yongango, tu vas vous gagner. chemin de fer Mali beba mo don to wu beta utara do
antina mo to fo kenga amado gelea bi no bi
mena u beta domi a reunion kra demona ye decision min ta flene kuka warmindla warminga nga di pour que nga to nyana maya kono sanu gat luka barala we 2,500,000,000 la iruta ko be di mo wonu blalé do pour que ka phase transitoire ke
okera
okera gouvernement ye 2,500,000,000 di kuka machine duru nyana maya fanfle domina ali ali piesi masa miseli masa kuka milliard fla koko di kuka ngesra iro minu mai koko dlan
okera
na sura kera abta radio trottoir ke mettre que les madlan ke saka koka 3 milliards di koka anga sara ko ta kalo woro kono a papier flene 7 okera. Milliards okera
okera
foka ta ambla septembre kalo 2016 ukoko sika fomi ngra Senegal minu blala anku na phase transitoire la Mali mo fla Senegal mo fla
Dakar Bamako
foka atto atugula barakla ukasra teronga buli sanu katla ukani baraina war bedle kofe afra kuye fefin sa la jeli kala shimake konro fli nana ansoro anyeba la kobe kata chumi a lettre ti gouvernement ka untm amplier afle ko na mo wili ka aw akli twana dungo djugu ami me chemin de fer kono bi war mi ndira mata to ko fele duna na tambe jode
donc akwa jete la dungo djugu ade amu
dungo djugu ade okay
tabarikala amena aha
untm secrétaire général signer le flene mouloud ben katra papier bi se ka to ko bloga ni bebe tu
adjo
ou lettre ti ka premier ministre ni président de la république amplier attention ayo kolosi dona nata chemin de fer barakala be ko barabe jode hôpital chômage technique
la lourde era adun yere be ministre
ya la
adab adak masru yendo
wa au lettre fleur là oh maintenant au clé ou réunion bloda parce qu'il y a une lettre blague da kukata minu banguna kute baratu utado kukata aya chi premier ministre président de la république secrétaire général de la présidence itero sido ale ministre de la justice aya chi bema kwa disposition nga anye petition nge mwok kemena ni bise gini sabaya sinye kutu kwa kula, kukata kwa chani kala. Uyo reynyon de buloda, uko, ko autonomie financière.
Ewa bakurubache,
kwa bakurubache, kubise kuhi reta, ko okunte, kubise kuhi reta, flene, autonomie financière, kubise kuhi reta, a partir du 31 décembre 2016, nema sewende a flene. Ministre de transport, Zenebu, a équipement de transport benyonga lettre ci administration ma DBF ko ako ka bu se ka wera tani do machine ay ka fere bebe oma ak na bo ko fe sino jamana tungo ku be disposition ta ka accompagner mais ni rego ki bi se ki reta o lettre o de flene abe to ka bulu kanya aba ke gafe autonomie financière en ce moment koma o fera deja adun tira bouma le ministre des finances au passage mba foka wala mando passage kalo duru flominga masra en syndicat section anya démarché parce qu'on ko dialogue social anya démarché aya besra fo janvier mais akoko kaka sera les conditions
ni wati la kuma mandi daklena ambado gele ya kunbe bakuru ba chela ni wati konna la mo mo numbe ara idafe ulu ya ara yi uye addo uya tonodo uya jado oh lu de ou fara nyokon kan ka ke kuluye ka min to da ko souvent les rails otmana adama kamara yala awye fraka ke ka sababu ke mune ni ko reta fan ferola
akora o venu la me si yo tamani fo akani aklany maina tani ka kuma dam na fulo ambe ta si blague ga se anga chedondo ma maina ni ale fatura semaine passé ala hina la ka daros maya ay joro ba ke e klen konala wote mene ga boye anga jateminé ay jateminé de ga kula ka fo depuis 2015 ni selbatem o selbala 2015 selbala ka fo ko train tara kai de bo borola train ma sigi nduguni donc o kele comme en bien parce que am si ka fo train kele ndé ana se bo mogo ya no e anga ro li ay an kele nga de funi bagusro donc o train ti se ka joti ka fo ko am a wili ko ka kologe donc ay ñoon wili ka kibara di ñoon ma ka ira ka fo ko vraiment ni mumé ka kessa anga wuli anga ko nyini mundela a jolendo Donc o jekuli hakilina bora o yɔrɔ de la. Donc an kɛlen ka a démarche daminɛ an sera syndicat ma k'olu ɲininka ka se DPF mɔgɔw ma k'u ɲininka ka se ministre des transports fana ma ka wele ka correspondance ci u ma mais an n'olu ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Donc an tora o kɔnɔna la. Donc oro dɔ b'a fɔ bon ni ne bɛ tɛrɛnko tɛ ka ɲɛnabɔ. An ko d'accord ne tɛrɛnko tɛ ka ɲɛnabɔ. Comme an fana tɛ se ka sigi tan parce que an ye an kan ka laɲini fɛn fɛn kɛ an y'a bɛɛ kɛ mais an tɛ ka jaabi ɲɛnama sɔrɔ.
Mais tɛrɛn yɛrɛ tun bɛ ka nafa jɔ ɲɛ aw ye ni o tun balila sisan.
Tɛrɛn bɛ ka nafa mun ɲɛ a tɛ se ka ban parce que n y'a f'i ye cogo min an sera Bamakɔ an nana tɛrɛn de la. Ni vakansi kun dira rekisiyɔn de tun bɛ di anw ma. Bon vraiment aw nana kalan na donc aw bɛ sigi ka taa aw ka dugu la pour que ka taa kɔnje ni an fakɔrɔ na an bakɔrɔ dɛmɛ sɛnɛ la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an ba minnu bɛ ye an ka dugu la olu bɛ olu ka musikanu o bɛ taa ɲini tɛrɛnka de la. Parce que aw b'a dɔn cogo min na burusi kɔnɔna ka a ka gɛlɛn a wari sɔrɔ ko tɛ a tɛ ko yan ta. Donc ani an faw fana olu fana tun bɛ dɔw tun bɛ baara kɛ tɛrɛn sira kan. U b'a fɔ cogo min na yɛrɛ depuis an ka dɔn ko n'i wolola vraiment bɛɛ ka dugawu ye pour que i ka se ka kɛ nɛgɛsira baarakɛla ye. O kuma tun bɛ fɔ an depuis an denmisɛnninma. Donc o de kelen na an ko ko vraiment an ka nin ko ɲɛɲini kosɛbɛ. Donc o kuma la marchandise tun bɛ to ka tɛmɛ. O dun ko anw ye ko sira ma ɲi. An ko sira ma ɲi marchandise bɛ ka boli o man girin ni tɛrɛn voyageur ye. N ko an mago bɛ tɛrɛn an ka tɛrɛn voyageur la pour que a ka se ka wuli cogo min na. Donc an tora o kɔnɔna la don o don kuma kura bɛ fɔ ko tɛ ɲɛnabɔ. An ko d'accord n ko n'o don an fana an bɛ wuli. An bɛ sira da ne b'a fɔ ma barikadi an bɛ sira da marchandise tɛrɛn marchandise ɲɛ parce que komi o de nafa b'u kan tɛrɛn voyageurw ka sira t'o la donc an fana bɛ o lajɔ ka yira k'an ka dusumakasi la pour que an fana ka se ka lamɛn. Donc an kɛlen k'o kɛ u ka sɔrɔ ka wuli k'an wele ko kun jumɛn na an bɛ nin kɛ u y'a essayé fɔlɔ ka an baba k'a fɔ k'u b'an minɛ k'an datugu ka fɛn
wɛrɛ mais bi bi na nafa jɔn sɔrɔla o la.
Nafa mun sɔrɔ la
décembre
kalo tɛmɛnen jan décembre cɛ fɔlɔ négociation kɔnɔna la parce que an kɛlen ka sira tigɛ u k'an ka sira bila an ko an tɛ sira bila donc ko ko an bɛ mun de fɛ an ko an ka tɛrɛn de nɔfɛ tɛrɛn voyageur.
Yann'o cɛ an bɛna la pause dɔɔni ta.
Ok.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Ka segi ka na kumaso kɔnɔna la yan da bɛ fɛn min kan sa o ye Dakar Bamako ferroviaire ye yala lafiya ale bɛ na cakɛda in kɔnɔ Mali kɔnɔna la wagati jɔn na walasa ka nin ko yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ. Mahamane Tienta ale ye coordinateur ye groupement des syndicats et association des cheminots du Mali o kɔnɔna la Adama Kamara collectif Sauvons les Rails. Khalid Dembele ale ye kasabi dunke Crapes la ale bɛna fɛsɛfɛsɛli kɛ nin ko yɛrɛ kan an ka kɛnɛ in kan yan nɔ. Moribo Fofana ale ye secrétaire général ye section syndicale unique UNTM Bamako Dakar ferroviaire. O tuma na Khalid Dembele an y'a ye k'a fɔ tɛrɛnsira in nafa tun bɛ a la Mali kɔnɔna la yala i bɛ se k'i da don a la bakuruba la yala Dakar Bamako in k'a fɔ tɛrɛnsira in yɛrɛ a tun bɛ se ka kasabi ko la a bɛ nafa jumɛn ɲɛ Mali ye n'o bɛ ɲini ka na kuma ɲɛ an ma pewu.
N'i ye mɔgɔ minnu kumana ne ɲɛ n'i y'u ka kuma jateminɛ jigitigɛ kumaw don. Mali ye jamana ye depuis an ka yɛrɛma hɔrɔnya wagati ka na se bi ma tɛrɛnsira in ma deli ka gere kojuguya ni bi tɛ ka se nin degere in ma. Ni ko ko ekonomi ye fɛn saba de u b'a fɔ ko sɛnɛkɛyɔrɔw ni baganyɔrɔw ka ko n'o ye sɛktɛr primɛri ye fɛn filana o ye industri ani kɔmɛrisiw ka yɔrɔ ye fɛn sabana o ye tɛrɛn transport a kɛra nɛgɛboli sira ye o a kɛra sira wɛrɛw ye o mobilibɔw ka sira ye o a kɛra telekomunikasiyɔn rezow ni fɛnw ka ko ye o donc ekonomi ni fɛn saba faralen ɲɔgɔn kan ni fɛn saba de bi fɔnksiyɔne ɲɔgɔn fɛ n'i ye o wagatiw filɛ ka na se sisan ma tɛrɛn kun gerelen bɛ ni etat de etat de kun jɔlen bɛ ni tɛrɛn ka gestion ye a ka ɲɛnaboli ko ye tɛrɛn kun bɛ wari ladon etat kun na parce que etat kun bɛ mɔgɔ dɔw employé a kun b'u sara kalo la kalo la u man'u ka sara ta a bɛ fɔ o ma ko pouvoir d'achat u bɛ se ka fɛn dɔw san n'o ye tɛrɛn kun bɛ à travers gare ninnu minnu kun bɛ yen n'olu kun bɛ fonctionner tɛrɛn kun bɛ wari ladon o gare kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o wari ninnu bɛ na fɔ an ka wari mara yɔrɔ ba la n'an b'a fɔ o ma ko trésor public o wari bɛ na fɔ o kɔnɔna la donc n'i y'o ko ninnu bɛɛ filɛ ka na se bi ma mune ato amina se foka foko ami e femi anga fem publique ko ke ko di fem privé la donc jamana desaladi anga jamana desera foka se degré loma ou se mo terenkula ka di privé la donc a di len privé ma négociation mamulu ke la pour que anga mo obse ko se mo terenkula o ko de manière c'est pour gamin problème bela bio ouye kuma munu ko nyo konche pour ko anga etape ce qui c'est mo terrain gestion na tukumina o kuma de terme manye sono de manat bela privatisation bi ke o mo be etape ce mo fe mo la
privatisation fe on
fe fo fe ka manye na bo donc o ba jira ka fo ka mi de manako no de manami ti de manana sebe mai de manami na hakilite aka de manana de una al ni manye e bi fe mi be e bloqué tadou e ba fe ki c'est mo ala o ka no e ka mogo de bi bara la kun ni bi se mwale i jija munu be bara la kun uluka se ka continue ka bara kun ke o me imana u ko mata o problem ke lenu ni na tremboli sera ka o problem o ma finalement ma yere ni ngo eske mulu ba nyefe o bi joro ni an mi me dugu maya chini u be chini ngene ma ni entreprise publique wore bina c'est des privés là ou négociation négligée qu'on néglige fabrique l'abonnement et puis ni be wardé mimi perdi en
war maraso babu la moro fufana ya ira ka foko ministry ya ira ko ale tun labene ndo ka kodoke nga ka kene mo ya ira ko ubesu yere tala o oyito tola nga na manye ka ko bisela ni dangana yala wajibi do ministry ki toto akola foka na se ni mbala u kene
po wajibi do akanga uli ki do ali mo mu lukele nga afoya na ko busu gere kono o kuma nga ale bla ki se mwa kula parce que mi se ni rekoro o koro de ko ayinto foka se nga datima o datini biche o fo 2016 31 décembre 2016 fan fle do mo ne ko bi tremboli ko abika tinye ka takafe ali chini action concrète fouillée en ma bara nyanaman fouillé mimito sera fait 2017 collectif sauvons les rails nous quand négociation na ou milliard nani ni doni ni promesita terenguina fanfle domine ko bi fanfle domine ko bi kalaman mata habla kalaman nga mum seka o ko nyana bo et pourtant terrain re ni mona terrain re ta anga économie era bo impo kay ka oufle mo ko lubi terrain sera ka abou fierté ro boulou oui ni xala de ka foko ambi do nga terrain ono donc terrain re na fa ka bo société kuna ani wari don sera te ka fara ka foko anga commerçant mo lubi bo ani doni ka ta Sénégal donc na fara ko terrain jole no ulu tse ko ka do nta bo ka ta Sénégal or ulu commerçant no fle wu war de sara na bi fuma ko impo wu war de sara anga etay donc lu tika commerce ke u tika war sara etay lu tika se ka war sara jamana jamana bi war de perdi ya trésor public ko no donc pour que ka fié ka foko am domine ko bi ni mbere ba yera ka foko jamana nti jamana se be mai suna ngu ti senior ema
tabarakallah mahman kuma kan do be bulo ha met la kana mo wo fa
ba fe ka minfo
aha
eta o kilin ka foko ba résilier u ya amne do de la ou de ya bon nga nela ka fo amba di privé ma eta ya ye de ka fo privé be ka to tnye de ka trafe privé bata domna machine mkan fra de kumbe malini Sénégal 22 locomotives de ligne minou be fenga ok garfin fenu ko notere 22 machines de ligne ma au finish 2012 ben adam ne domna ou ya tro machine duru kumbe amna c'est le 15 et amna don 2015 la tumamna machine fla
mais aw yere barke law aw jo ro kera muyen
aw jo non amena parce que c'est pourquoi on voulait ang ba faire don directement dans le vif du sujet munena nini bebado niya e groupement bimbi groupement ni keleke à l'époque moko kun tsika kuma parce que pa wure kuma ni kungo kibe kuma dron ubi gain nous mi gain ubi mité donc a tieni ama kanshiko a keram benyina ya minu yo to abufuna supporter ou bien maintenant donc critique là mais minabi ce qui est réel et au kilinga lajo je suis d'accord avec l'économiste il a fait une analyse nyena redi et au kilinga jo a 7 milliards 5 kubna barau kena
mais mila abedira
ala men niye a fo 7 milliards 5 ibadi sarau bolao a fo ko ka 6 mois sarabo au 7 milliards 5 là. Mais wari dira chokoti wari dira par portion ya famia o ko fe saramin kanga etaw kanga saramin taw lu kont o wa ni 7 milliards 5 nina direction continuera ka sarate fokata se fokata kalutan tan flasoro sangele anw tɛ mɛ anw ye baarakɛla minnu ye an man kan k'a fɔ n'an ma ɲɛ jɔ olu concession na olu bɛ min olu bɛ nommé don min na ne ma ɲininka mɔgɔ si ma ɲininka c'est l'état du Mali ni état du Sénégal de y'o ka responsabilité ta k'o bila yen n'an ma ɲɛ ils vont répondre olu de kan k'o wuli ka bɔ yen maa mɛ min fɔ bi an b'an base min kan bi etaw ye papier de bɔ baarakɛlaw b'o de nɔfɛ bi anw tɛ dɔ wɛrɛ nɔfɛ an b'an ka sara wari de bɔ.
Oui, mais revendication au côté, c'est-à-dire que ambe chakeda yere gele ya ba yere o kokun konna la. Ambe se ka fere jonsoro wara sa chakeda sini mi se ka ke aye. Ambe o kokun konna la. Kada ka fami do suyate o Dakar ka o fe no lu tabe tala nyo.
Dakar ka ta lu tabe tala.
Mali ni Senegal betu ye jamana kele ya ni independence che. Dakar o lu betala nyo ka o ka trembolisera o ka sarabe dila. Mais mune nana o tana au ka jate la. Négligence de droit walma magote kola
Dakar kauta faut que ngonye fonyana Dakar kauta
oui ichichi malitaka
non Dakar parce que Dakar tafo
oui né aucun misalier
ou lui misalier
abe flanim ba bakelindi
ambara ou ye so pas faire une créer ou créera au dongode ou de kunkan ki jo Sénégal kauta place là ntena don ou la ka fo ko mo ou justifier mais l'ONCF au Sénégal même Sénégal o de bɛ k'i jɔ ni baarakɛlaw ka sarawari ye l'agence nationale du chemin de fer o de bɛ k'i jɔ n'o ye état du Sénégal ils ont été responsables u ko ko fo ka taa se ni moment ma fo ka taa se san yɛlɛmani ma olu b'u jɔ n'u ka baarakɛlaw ka sarawari ye l'état du Mali m'o de kɛ parce que u ye ni engagement signé ɲɔgɔn fɛ Sénégal bɛ ka taa sara pourquoi Mali t'a taa sara
Mali quand ça sera. Oh, Trivial, Fofana.
C'est bien, merci. Je suis très content. Camarade Bemoufo, tu as vu que les gens ont dit que les gens ont dit
que les gens ont dit que les
gens ont dit que les gens ont dit Sénégal, tu as dit que les gens ont dit que les gens ont dit que les Sénégal. Non. C'est l'agence nationale du chemin de fer.
Oui, abete flan ba kelen
yo. Non. Oui, société nationale de voyageurs au drone be boulier. Ani les CFX. Oui, privé ou des même minéraux ta ka bo fer na kata Europe. Sinon Dakar Bamako ferroviaire, on est dans les mêmes situations. Maintenant, on te budget 2017 kono. Ama programmé budget 2018 kono. Donc ça ouvre la voie aux négociations.
Munana noé, autant jamana de mi jo ajoro
la. Parce que jamana e war nganga war mindi jamana ya bedi. Aire ko kamisa aire ko watido. Maintenant, un dialogue social engagé avec le ministre des Finances. Car en ce cas, on a discuté là. À quoi bon d'accord, mais septembre sera oui. On a audité de commandité kana parce que Tchani tara fou 14 milliards là. Parce que train me bolé arrive nous bébé. Ni a bef rayon ngani état il me dit 14 milliards 800 et quelques. Ani dugukolo minu fere la ananga yoro minu be bayla ni a be franyo nga manga digu o audit de kra premier ministre lettre chi ministre des finances ni ministre des transports ma ko équipe mumbe ko ko relever plus tard fin février 2018 plaît signé du premier ministre
fin février 2018
donc ministre des finances lettre chi ko anga sera kanga bo anga ressources la à partir du mois de février 2018, parce qu'il a eu instruction du Premier ministre pour mettre fin à la phase transitoire avant la fin du mois de février 2018. Et de mettre la société d'exploitation pour Gangabo Gelea en place.
Oui, mais est-ce que Sopafer Mflenier
Sopafer créera un directeur Troco Siné Sanogo, ministre des Transports Gassegal AB. Mais Sopafer n'est pas opérationnel pour le moment.
Ah mais femme il est là opérationnel ça dit qu'on va ira ka fama baradamne.
Ama baradamne.
Femme ma baradamne on sait ka mausara chou.
Non on m'a faut que super faire quand sera de nega kuma kuna mofie de. J'ai dit anga ressources mu nous mettre à partir du mois de février 2018 ko quand sera noué parce que quand est budget kono.
Donc DBF de boké.
Ko DBF de kan koké.
Nga super so ma faire
nega sera ko drone. C'est la société de patrimoine national. Société de patrimoine national.
Donc,
à l'état, parce que Djamana n'était pas que l'intérêt, c'est pour nous tous. mbe ekonomisi ka kuma sonjila, si vous me permettez, parce que negesra na fay munye ka boya ka takai ale be min fa ka grino be nyaye bi commune tan saba te de be chemin de fer longe commune tan saba ka damne commune 3 la faute diboli commune tan saba o bela jele jole do bitas parce que olu dugu sira chemin de fer de nove ni etika sene ibna afire pour que ki ka imposera ki dengo ekol ko sera ou kam musaka o nyobo chugo vogon mwani nani bisaba bidru de kumetre kita ka tika charja ko nobe kori kata jamana ko fe o ben na fa ku manga jamana ka kabu mayna kata kai an yonat meno tika vogon de bijo ani adama de ngata ninga seke ani bekan de kumeke vogon ono kanu fere mako ya vice versa o bet rabi a gela dama ko fo mau sara tren ono sebe gro ni rebe tren ono dun la ma do ni trola gela blu tren fa ko djugo c'est pour vous dire ambe gelea mingono camarade côté ko akara ambena ya mais nous on a any be alerté pour dire que ko dobe na la bina ni chani sidibe premier ministre ya fois ka politique générale de gouvernement akoko c'est une question de gouvernance chez nous il a dit devant Dieu et les hommes une question de gouvernance
à toi pas mara tabulo la
ne m'a pas toi inventé et audit ya communauté à papier fleuve ñami min douna la bébé
abeba
dona la abeba waru donc nambo kola anganga sikika fo de privilégié kase ka nga kuma di politique ngoma parce que c'est une volonté politique aujourd'hui qui même c'est ka chemin de faire ko yanabo une volonté politique misalla ni même permettez doni président de la république en 2013 abe do train ono domi Berthe Ablaye Berthe de secrétaire général né à 4 juin. On de ala do train on a Facebook on a la djou do ya imagible. Katana e fodio akoko ni ala sonani na namba ko aka problème que priorité. Ako me fo fora ka yebise kuma na chukomi. Ay syndicat bla ko do politique la. Ngone conseil élu RPMD.
Oui, mais anga to anga
fere kon. Donc c'est pour vous dire ambe cadre mingono chemino be degumina. Ka fukanka saraka to dinga kono. Okuma kontala. Siki kafola ni ala tuna duna nata anga disposition beta pour anga sarabe dam.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Kasegi kana akuma so kona ya dabe feming kansa oye Dakar Bamako ferroviaire ale kungankoye yala hakli sigi ale biseka na chakeda inkona la uwakati jona malikono kani kuma ka afesefse Mahaman Tienta ale coordinateur groupement des syndicats et associations des cheminots du Mali okona la Adaman Kamara collectif souvent les rails Khalid Damele ale ye kasabi dunke krapes okona la ale we fesefse like ni ikene kaya no muriwo fofana kafo syndicat section syndicale unique UNTM Bamako Dakar ferroviaire ale o nyema bayre otmana ni watila Adaman Kamara yala ni konu au konya bela jele sire yala e ka famia la na sisa jamana ale jalaki yemuye chakela u jalaki yemuye furajo mse ka soro ola kada ka me furako buna ku kan
ni wa me furako buna mu wa furako fana te sika so tanke e sikiga fuk mama ke ka ben parce que dia je dem le syndicat flafo sa wanyo mbé garla bo an ona yinu fe vraiment ko sika ben parce que ne gouvernement fana wala me ka auto bala dala sikiga ya bi ka kuma kelen fo men do bi ta kuma fo do fana bi ta o contraire fo do o be baragele an fana bulu mais amone anga la yine munye anga anga trenga uli noye nya fiyan kelemnge fuka na bla negotiation kono ni gouron ya 4 milliards 600 millions promesse ta anye ko tren krobe na di ama pour que en riverain dia ray mo amisiga la fiya chum kai ka obisiga la fiya chum na anga ko o jaranye mais fuka na bla bilan fura ko drome kelemadi 23 décembre passé we tren na uli tren ko mbe ya pentire ka kungulo pentire ka kalawli aya fuye ngo ama beniga akona ni ke
campagne kala
wala ngo me ama beniga parce que afona yo ko tren ka te un mois ta buli donc o ya ansran ko sobe parce que an yire ko fa an ye kelam an ye baramnge il faut pas que on va que un mois dron au terrain croix de ou au comme ni me câble bro ko ça ni bolangolo donc ou timan dia ola ko passer terrain ko est fermé 30 ko mobilier beta sur la dron 400 ou terrain be commander de na commander là à délai sur manier coloroi anyo o coloro di nyoma faut qu'on a bla bila alisa terrain maillé mon be fana o fana jora on a mega la délai glem kasika bantu mina pour que jani silite terrain kasika wuli en fona en bau na somo na anwere na kasika do terrain ka tanga tanga dulata parce que ni terrain de mo lisa tanga dulata kasira la gitronte gitron fuite donc o gela baba en kambi donc ambo ini gouvernement fait ou ku jal sa promesse mtara ou ay sega bla en place.
OK, ames la kana ifam ferola metla kana Khalid Damili ni wati konna la ire boraka mo ko la mec ika fam yali konna la yala amseka froid men soro ni kola ni wati na wala sa ni ko bi seka ni na bo mali konna
mise sudu a froka no konko ju ale ko ko ka si ka foka ka bene bola mitawro ja o rebe ka gele e ni sandur la ben kono ni jamana warko taka laje sansa vérificateur général bi rapport do bo ka yira ka foko ay fin de constater femi ba yira ka foko war do tiena fan do foko manga tien ou be femi ba yira ka foko war do duna fan do foko manga doui ni o waru frane onka milliard ke mefla ka chai ni a milliard ou fara frane onka 100 milliard mutununa ya ka cha uye ami do mine ko bi ami ka mufo gouvernement milliard nani ni 600 millions promis ay 7 milliards et quelques promis fan do fe ni ko mune bu u bali ubuga wari min tiye ni fenu no ubuga wari min dundu ni fenu no muni bu ubali ka doni ta o war la dron ko di anga tere mbaraka la uma ko di anga seniko
mo o waru ma fara nga o yo war ku mani yale de
mo ma fu ku kano tiye kwa muni bu u obligé ko tiye o wajibi ya ko tiye donc de mane problème yi shmeli dron ni ne bulo anga u ka shmeli ndabla anga wari mi dilapide u ko wari nunu point anga se ko ke kanga ni mako nunu nyana bo ni ya ko jamana ku turu bi se ka ta dessé aka tremboli sera koro foko di société privée ma se ka galara ko ni ya danere ko numa bi ni bula solution kan ko ko djugo wari mi mi tiye ko ko kuntauna u ko nunu no ya mbolo anga se ka wari doni bara sera nunka bara ka se ka ke noite jamana en problème yi fin fladroni ni corruption ni ngiroko yurukui ani ni impunité iba do ko yurukuru kera fana foi ti bwala ode bna ni be donc na sera ka fin flakele ni war nunu mori mi tiye ni fin nunu na mo ba ataka suru utaute jamana ta dedu na sera ko war nunu man ambulu koro ni kenere ku tisigi bi parce que ni ya nunu be kele bi nous mi manga kené ou rebelenta kula c'est que pour le mi fanware de fou donc anga seka o war nous tchetro jere kané pour que apse kata sera wara fe minti yuru sera
d'accord oh maman tienta sanga fla konna la yala ere beseka froid jo soro mi beseka fo ni ko era ta fan ferro
sidibé ni be économie sia fo tchou na kanoko ni état yi jo joro la on te doit refaire une offre ou car moyen dans ma me baraque ni moyen mien
oh
chez nous on te n'a signé premier ministre qu'à lettre ni fait nous bouquet ça c'est une question de gouvernance ou l'ou de cas problème yoye retourner avec joindre cambi avec un baraque là ou de cas c'est pourquoi on est en date ou non comment aérer ou y auditique ou moi auditique ça n'engage que eux
baraque là ou de cas
non n'a pas bas là mais ou l'ou qu'au gestion on te sait qu'au gérer baraka o te se ko gérer o kan ga gérer minu yulu nomme ou le kan ko ko gérer o e folo frana mi sorti de crise kan ngon kamara ya fo ya a o ko ko manga msen ben ko ifu ka mbeka pangle fo mon complice morgo on ni lettre chama le groupement a écrit pour lui dire aina ngans ka ngakuma je me le faire bayro minabi leadership ko tim blen parce que ba sera o jolendo on ni lettre chama ngwa manga ka ngans ki anga kuma anga kangile fo ango kan albio ni ya e groupement formé groupement ma formé gwansana ngo gele ya da formé syndicat ni association ni cadre ni fembe la jile na fra nyonga ndi donc ni wulu fra le nyonga ça veut dire que ou ya e ka fo gele ya de entreprise kono gele madame ne kunu ngoro gele madame ne kunu ngo comme nya fo en 2003 chemin de fer beta dame ne domina ou ya sur machine mouran ani fra de bambou a dire privé de moi no benanye privé accompagné kanye ka tinya fo privé ka tinya fo barakela wi an tanye restaurant na kamne ala chemin de ferda les anciens ou bebe kan lamé chemin de fer warma li ka bo trésor la l'économie c'est pourquoi je suis entièrement d'accord avec ce que ami fo an nga war ko me ba ndika yoro la an nga waramba nga war an ne ba nga barakela sara kan nga matériel ni na nyere war to meto an me se ka santé mko sara ka se ka docteur so mko sara ka se ka ministère de l'éducation mko ka war do duma le cheminot fro da makabna la yanda an madli ka tanjo kam ta fe ngala mais kuma do be na hun ta fe ka fo parce qu'en sera di bam yoromma kalun tike de enseignement tant qu'il n'a match ne fo nyoy atenanya. Il faut qu'on se dise clairement la vérité.
Ok. Moribo Fofana, dans Sanga Flabé, il fait un boulot de
voiture. Oui, c'est bien. Merci, Nindia Lanya Kosebe. Je pense qu'on est dessous de ce qui parce qu'en Chibé Romi, on ne sait pas faire de l'antique à Galanté. En fait, il faut qu'on fasse frapper. Il faut qu'on ait une section syndicale unique. Ça veut dire que les gens ne sont pas jama kono lama bendoma ni doga intérêt ménager ndo be boka ko rekure oh anga groupement ani bedo fin fin bise ka blan application pour que sera ka soro ma j'ai initié j'ai dit barakala be ka bo anti stratégie anga ta ministère ka kuru kono anga sikie naka da anga elema tout le monde même mi vie anga sikie ka fola parce que le dialogue sikie ka foye na fa ba de bala on est ministre des transports des marchés a doko kono antara ani pression montée. A délégation blaka ta fo Turquie kata la djem machinou be solo chugu djume atara la djem machinou nyuma mbé ay reka chemino dot mbala jagara ja sidibi atara ani ministre moulay mba fo de passage aka chef de cabinet kuyé machinou nyuma ndi la djé ka mé nanana tika adopté nga Raila parce que écartement te clé ça c'est une réalité et aujourd'hui nya fo na chugu mais c'est une volonté politique parce que nous sommes dans un système politique la privatisation est c'est les obligations des institutions de Bretton Woods en cet état là comme bekedi na privatiser la ni conséquence mumbora là l'état doit s'assumer ni welewele da bon yebi c'est le président de la république aujourd'hui qui peut trancher la question et définitivement président de la république depuis sa décision politique tabi ka fo chemin de fer bekeni tchoué parce que dona nata communautaire se ba mo en état machine no feni chemin de fer ce qui kalaka et quatre ce qui kalaka o te tien kuma ide nanya re blanc cous quand que de nous maka querelle de personnes tu net fm bi fait ainsi de suite au niveau bedable la langue entre de nous ma tiens be foyen il y a une élection gazé fin de befo mais ambe domina ko bi aller et crufina kay ni est pièce ou commandé akana ka baradamne tu en as pour 3 mois kalo se va kachano yi ni est machine kura commandé te sugu kono a commandé li kana a fié jugu maka abita sanglina donc fin ma bo j'ai gré là. Mais ni nana ni 1 milliard paye ka di ni baraket barakero la natra ka ka chukula ka nga do dami fe comme économiste ya fo na ma do dafe turika seliji tado
watu na eka jate la sininte anga
sininta ko de l'année ni mo mo ka ben na bo sinis ko ma dafe sinis ko ma te mais même c'est qu'en sauver très rapidement le service voyageur autre ami ka boya kata kai me ko vina ka fo du passage nous me baramina ma tise ka dans sur la machine tiena ni u droit kon flade u ba ka chunitle ka ban o banen jole debe comme masro tulu bargon nani ka ke machine na ani filtre mimbe ka la pour que ka sécurité du machine mo drone masro pour que autre ka se ka ka boya kata o masse ka sro
d'accord
robo famu tu gojme
ok ni wati la anga folibe maman tienta et coordinateur groupement des syndicats et associations des cheminots du Mali. Folibe Adaman Kamara et collectif Sauvons les Rails. Khalid Dambélé, Anga Folibe, y est économiste au CRAPES, Alebe, Fesfesalike, analyste sur ce plateau. Folibe Moribo Fofana, secrétaire général de la section syndicale unique INTM Bamako Dakar Ferroviaire. Niwati Kwana Lassa Djamoukan Yinkroumbe Yinkanasi Chena. Niba Feka Asro Bololo Sanfesa www.sabastudiotamani.org. Ni Iba Feka Rinanta di Anga Yinga Libaranimbe, Biolom Landuru Bishegin Nanintan Kele, Anintan Kele, Walma Biolom Landuru Bishegin. Nanintan fla la ben sabatira studio tamani reka redaction ale fe mi efien troukala e obe gain kanté ale bulu jabarani salim juara nera toko aliou sidibe ka fetefetalike mohamed touré ka fo ale tmbe ka ko kala so nyona akambe chewore
le grand dialogue
sigi ka foba
itou. Redewani wa Makarani.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Mawli.
Chenne Berry, c'est